nadvoru tohoto ministerstva mi řekl, že mu Leibl na jeho žádost podává podrobné informace a doplňky k těmto zprávám, které v zájmu Československa neměly být zveřejněny.
Sdělil vám také Lajes obsah těchto špionážních zpráv, jež dostával od Leibla?
Ano, byly to zejména zprávy o různých důvěrných poradách na ministerstvu zahraničního obchodu, které podávali Lajesovi přesný přehled o pracovním postupu tohoto ministerstva. Dále to byly zprávy o rozvrstvení a politické příslušnosti zaměstnanců ministerstva zahraničního obchodu a zvláště zprávy pojednávající o obchodních bilaterálních smlouvách Československa se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy.
Můžete se rozpomenout konkrétně, čeho se týkaly tyto posledně jmenované informace? Těch smluv? Kterých smluv?
Poněvadž jsem většinu těchto zpráv, které Lajes od Leibla přinesl, sama přepisovala, pamatuji se dosud přesně na zprávu z roku 1947, která pojednávala o československé obchodní smlouvě s Polskem, a to zvláště o jednání dovozu švédské rudy přes Štětín, dále podrobnosti o stavbě tohoto přístavu a přístavu Gdyně a dále podrobnosti o vzájemné výměně odborníků a patentů. Potom to byla zpráva o obchodní smlouvě se Sovětským svazem a z ní vyplývající podrobnosti o dodávkách československého průmyslu do Sovětského svazu. Dále to byla zpráva o podrobnostech dovozu švédské rudy přes Hamburg a Labe.
Víte o tom něco, že by byl Leibl taky Lajes se informoval o podrobnostech dvouletého a pětiletého plánu?
Ano, Leibl podával Lajesovi také informace o dvouletém a pětiletém plánu v Československu a též o průběhu plnění těchto plánů. Podával Leibl Lajesovi zprávy, které neměly být zveřejněny v tisku, ale měly zůstat utajeny.
Přišla vy jste do osobního styku se Evženem Leiblem?
Ano, Lajes si ze mě udělal prostředníka a někdy posílal na ministerstvo zahraničního obchodu pro špionážní zprávy k Leiblovi mě. V této věci jsem byla u Leibla asi 6 nebo 7krát a dostala jsem od něho vždy zalepenou obálku. Asi 2krát jsem též Leiblovi nesla dopis od Lajese, rovněž zalepený, a čekala jsem na odpověď, kterou mi Leibl osobně předal.
Poznala byste Evžena Leibla z obviněných, který je
jistě.
To?
Jistě.
No prosím. Jak jste se dověděla o tom, že obálky, které přeci byly zalepené, vám dávány do rukou, které jste donášela od Leibla Lajesovi, obsahovaly špionážní zprávy, nebo zprávy špionážního obsahu?
Když jsem zalepené obálky od Leibla předala Lajesovi, otevíral si je sám. Po přečtení zpracovával z jejich obsahu tajné zprávy, které zasílal prostřednictvím diplomatické pošty britského velvyslanectví do Londýna pro Intelligence Service. Zprávy Lajesem takto zpracované jsem poté přepisovala na čisto. Kromě toho jsem některé tyto zprávy určené pro Intelligence Service, sama na britské velvyslanectví nosila.
Byly to jenom tyto služby razu špionážního, které Label dával Lajesovi, nebo šlo ještě o služby jiného druhu?
Šlo ještě o služby jiného druhu. Od Lajese vím, že někdy po únoru v roce 1948 pomohl Label Lajesovi výjmouti ze znárodnění jednu pražskou exportní a importní kancelář a umožnil mu podvodným způsobem ji zaregistrovat se zpětným datem jako filiálku britské exportní a importní firmy Messrs. Alcron Limited. Přitom Label umožnil Lajesovi zamaskovat jeho účast na vedení této filiálky, ačkoliv se Lajes podle platných československých zákonů nesměl jako řádně akreditovaný zahraniční novinář zúčastnit v Československu soukromého obchodního podnikání. Okolnosti o machinacích Labela a Lajese proti znárodnění této firmy jsou mi také známy z toho, že jsem Lajesovi k jeho jednání u Labela připravovala jako materiál opis komisionářské smlouvy mezi Lajesem a jeho společníky československými občany na jedné straně a firmou Messrs. Alcron Limited na straně druhé. Vím, že Label z obsahu této smlouvy, kterou mu Lajes, jak mi sám říkal, předložil, byl dostatečně informován o tom, že Lajesovi společníci, bývalí vedoucí této firmy, kteří se před československými úřady vydávali za placené zaměstnance firmy Alcron, zůstali i nadále samostatnými komisionáři, kteří z každého obchodu dostávali 10% provize. Ze smlouvy věděl Lajes také o tom, věděl Label také o tom, že oba společníci, jakož i sám Lajes, dávali si tyto částky vypláceti v librách šterlinků v Anglii, kde se o ně dělili a ukládali si je na konto.
Pamatujete se, do které doby špionážně spolupracoval Label s Lajesem?
Špionážní spolupráce Labela s Lajesem trvala až do Lajesova odjezdu z Československa do konce června 1949.
A kdo ještě udržoval špionážní styky s Lajesem? Víte o tom něco, kromě Labela?
Od Lajese vím, že při různých příležitostech, jako recepcích, večírcích, tiskových konferencích a podobně, se stýkal s bývalým ministrem zahraničních věcí, doktorem Vladimírem Klementisem. Během doby navštívil Lajes Klementise i na ministerstvu zahraničních věcí. Já sama jsem Lajese viděla ve společnosti Klementise na večírku u doktora Jana Masaryka v roce 1947, kam mne Lajes vzal s sebou. Jak mi Lajes říkal, získal od Klementise některé důvěrné informace týkající se zahraničně politických otázek Československa. Pamatuji se, že Lajes hovořil zvláště o podrobnostech porady československé delegace před odjezdem na zasedání OSN v roce 1948 a o některých okolnostech týkajících se československo-maďarských otázek.
Víte ještě o někom, kdo byl ve špionážním spojení s Lajesem?
Ano,
kdo to
Lajes udržoval špionážní spojení také s bývalým přednostou zahraničního oddělení tiskového odboru ministerstva informací Richardem Slánským.
A od koho toto jste se dověděla?
O tom mě také informovala je sám. Bylo to po návštěvě u Richarda Slánského na ministerstvu informací někdy počátkem roku 1947, kam mne Lájes vzal sebou, aby mě Slánskému představil. Tehdy mi říkal, že se mu se Slánským velmi dobře spolupracuje a uváděl, že od něho získává nejen běžné zprávy z titulu jeho funkce, ale zejména takové zprávy, ke kterým by se jinou cestou nedostal. Říkal mi, že mu Slánský podává důvěrné informace o politické a hospodářské situaci v Československu a o různých jednáních a opatřeních, které získával v širokém okruhu svých přátel ve význačných funkcích v KSČ a v aparátě různých československých ministerstev.
Víte něco o pravidelných návštěvách mezi Lájesem a Richardem Slánským?
Ano, Lájes navštěvoval Slánského skoro pravidelně jednou týdně na ministerstvu informací. Kromě toho se stýkali vzájemně ve svých bytech, kde se vzájemně navštěvovali, a to až do odjezdu Slánského do Teheránu někdy koncem roku 1948.
Vy jste říkala, že jste donášela tyto zprávy špionážní od Liebla Lájesovi.
Ano.
Bylo tomu podobně tak, že byste takové zprávy donášela od Richarda Slánského Lájesovi?
Ano, rovněž tak od Richarda Slánského jsem donášela Lájesovi zprávy, a to rovněž v zapečetěných obálkách. A Lájes některé tyto zprávy, které jsem rovněž sama přepisovala na čisto, posílal jako tajné zprávy do Londýna prostřednictvím diplomatické pošty britského velvyslanectví pro Intelligence Service.
Dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na svědkyni? Některý obviněný chceli vznést dotaz na svědkyni? Co tomu říká obviněný Liebl? Souhlasí. Tím je váš výslech skončen, můžete se vzdálit. Prosím? Jo, moment, prosím ještě. Obviněný Vlado Klementis něco chtěl, ano?
Já můžem...
Prosím, k mikrofonu.
Teda v podstatě snad možná souhlasit. Já jsem o této věci vypovedal. Lájas se u mě hlásil v 46. roku, kdy nastoupil město. Žádal ma vtedy o informácie, týkali sa väčšinou príprav na mierovú konferenciu, teda našich požiadaviek, odsun Nemcov. Informácie som dal, uverejnil v Timesoch o tej veci správu bez udania pramenia, že je to odo mňa. Viackrát som s ním priamy rozhovor nemal. Vydával som ho na tých tlačových konferenciách, tam sa mohol dozvedieť odo mňa alebo od Masaryka bežné veci. Možná, že som ho videl na tom večírku, čo sa nazýva recepciou, to je tiež možná.
Tak se můžete vzdálit a žádám, aby předstoupil další svědek Josef Hoffmann. Žádám vás, abyste přistoupil blízko k mikrofonu a do mikrofonu své odpovědi mluvil jasně, srozumitelně a pomalu. Vaše jméno je Josef Hoffmann.
Ano.
Budete slyšen před soudem jako svědek a je vaší povinností udat pravdu. V případě, že byste vědomě pravdu neudal nebo proti pravdě něco zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Kolik jest vám roku?
29.
Kde jste se narodil?
Ostroměří.
Jaké jest vaše povolání?
Úředník ministerstva zahraničního obchodu.
A vaše bydliště?
Domoslavi, to je Praha 11, Biskupcova 81.
Vy jste pracoval určitý čas také v kontrolním odboru ministerstva zahraničního obchodu od konce roku 49, ano?
Ano.
Tak nám řekněte, jak byla prováděna kontrola zahraničního obchodu.
S plnou zodpovědností mohu prohlásit, že kontrola zahraničního obchodu nebyla prakticky prováděna.
Proč? To nešlo? No jakým způsobem měla být alespoň prováděna? Nebo jaký byl způsob?
Způsob práce kontrolního odboru ministerstva zahraničního obchodu byl naprosto nesprávný, jeho činnost nebyla řádně organizačně zajištěna. V kontrolním odboru ministerstva byl značný chaos ve spisech, byl značný počet nevyřízených spisů, z revizních zpráv a zjištěných závad nebyly vyvozovány závěry a důsledky a podobně. Tak se také stalo, že ke konci roku 1949 bylo v kontrolním odboru ministerstva zahraničního obchodu téměř 300 nevyřízených spisů, jež nebyly vyřízeny ani v pozdějších letech, byly dávány většinou ad acta, neboť v mnoha případech se jednalo již o spisy, které nebyly aktuální.
Jak to bylo s kontrolními orgány z výsadních společností?
Kontrolní orgány výsadních společností při hlášení zjištěných závad generálním ředitelům výsadních společností nebo ministerstvu zahraničního obchodu, aniž by byly sjednány nápravy, byly ze svých míst odstavovány, zbavovány, překládány na jiná místa nebo jinak proti ním bylo postupováno. V případech, kdy docházelo k revizím a byly zjištěny závady, nebyly z těchto vyvozovány důsledky, spisy zůstávaly dále nevyřízeny, byly přidělovány k dalším revizím, při kterých bylo zjištěno to, co bylo zjištěno v prvních revizích.
A výsledek?
Výsledek žádný. Vlastně. Realizace nebyla prováděna.
A jaké byly důsledky toho, že nebyla prováděna kontrola zahraničního obchodu?
Tento stav umožnil Léblovi, Margoliovi a jejich společníkům provádětí v našem československém zahraničním obchodě značné devizové škody a úniky jdoucích do miliard. Tak bylo při revizi počátkem roku 1950 zjištěno, že vinou Lébla, Margolia a společníků byly našemu hospodářství způsobeny značné devizové škody jdoucích do miliard.
Byly
z této revize
důsledky?
Nebyly vyvozeny nebyly. Vůbec žádné důsledky a celá tato revize a akce byla úplně zesabotována. Rovněž tak se stalo s další revizí, a sice těžkého strojírenství a dovozu investic, kde byly zjištěny ještě daleko větší závady, úniky deviz a devizové škody.
Kam unikaly devizy?
Jež tyto devizy nám utekly do kapitalistických států, než byly zjištěny v té první revizi.
Můžete uvést některý z konkrétních případů, jak byl poškozován zahraniční obchod za řízení Lébla nebo Margolia?
V roce 1949 byla zřízena z popudu Lébla a se souhlasem Margolia výsadní společnost Mercuria, která měla zprostředkovávat a sjednávat kompenzace mezi československým státem a kapitalistickými státy.
Byla nutná tato společnost?
Tato společnost nebyla naprosto nutná a byla naopak škodlivá a přinesla našemu hospodářství a zahraničnímu obchodu mnohamilionové škody.
Víte, co Lébl tvrdil o této společnosti?
Lébl tvrdil, že Merkuria má sjednávati, má být sjednávajícím a kontrolním orgánem při sjednávání kompenzačních obchodů naší republiky s kapitalistickými státy.
A ve skutečnosti?
Ve skutečnosti však Merkuria pouze sjednávala tyto obchody, nikterak se však nestarala, aby tyto kompenzační obchody byly řádně plněny a nikterak je nekontrolovala.
Jaký byl důsledek toho?
Důsledek toho byl, že bylo umožněno Léblovi, Margoliovi a jejich společníkům provozovat v našem zahraničním obchodě nepřátelskou činnost a způsobovat mu značné devizové škody, jež plynuly do rukou západních imperialistů, kapitalistů.
Co můžete říct ohledně poznatků o škodlivé činnosti Merkurie? Kdy jste poznal tu škodlivost této společnosti?
Tyto poznatky svoje jsem získal při revizi kompenzačních obchodů výsadní společnosti Chemapol z Itálie.